Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Dnes jsou tady se mnou dva hosté. Je tady se mnou Jan Svoboda, dobrý den.
Dobrý den.
A Michal Švajdler, dobrý den.
Dobrý den.
Oba dva jsou z firmy Sofia Solutions, to je česká firma založená v roce 2002. Specializuje se zejména na řešení zaměřená na podporu řízení od využívání a zhodnocování podnikových dat prostřednictvím datových skladů, reportingu, analýz dat, včetně zpracování velkých objemů dat, tedy big data. No a Jan Svoboda, ten tady pracuje od roku 2018 a od minulého roku potom působí na pozici obchodního ředitele. A Michal Švajdler, ten je ve společnosti Sofia Solutions vedoucím odborníkem na řízení výkonnosti podniků. Ve své roli se specializuje na strategie, nástroje a procesy, které pomáhají firmám efektivně měřit a řídit svou výkonnost. Tenhle rozhovor jako takový vzniká ve spolupráci s konferencí No Bullshit a víc informací o téhle události najdete na stránkách no-bullshit.cz. Pánové, já bych se možná na začátek zeptal vůbec na vaše působení ve firmě a na firmu jako takovou, protože přece jenom už jste, nebo respektive firma je tady poměrně dlouho. Co je teda vlastně dneska nějakou jako hlavní působností, Honzo?
Tak děkuju za představení. V podstatě jste řekl skoro všechno, co děláme.
Tak můžeme zase domů.
Já s oblibou říkám, že pokrýváme v Sofii celý ten životní cyklus těch dat. Asi vám je neumíme vytvořit, nebo zákazníkům je neumíme vytvořit, to většinou zvládnou sami, ale už od toho, kdy je potřebuji uskladnit, kdy s nima potřebuji pracovat, nějaké přetransformovat, vyřešit datovou kvalitu, vyřešit třeba jednotnost číselníků a toho, jak ty data spravují, přes pokročilou analytiku a nějakou míru automatizace, až po ten samotný reporting, kde to je většinou pro ty zákazníky ta jejich hlavní bolest, to, co je potom výsledkem té naší práce, to, co je vidět, ale je to jak ten pomyslný ledovec, prostě na ta špička, která kouká, je ten reporting většinou, ale to gro té práce je skovaný pod tou hladinou.
Je to tak, já bych možná ještě jenom doplnil, že ten reporting se netýká teda jenom finanční oblasti, ale i nefinančního reportingu, takže ten záběr je tam velký.
Ono vlastně se pokusíme nějakým způsobem zmapovat oboje, ať už ten finanční nebo nefinanční reporting. Možná pojďme začít u toho nefinančního, protože s tím se samozřejmě hodně pojí zkrátka ESG, o které se velmi často dneska doslechnete, v podstatě bych řekl všude možně, nejen v médiích. Vy s tím, Honzo, pomáháte jak? Vy jste s tím spjati.
No, my jsme začali s oblastí ESG koketovat zhruba před rokem, nebo dneska už víc než rokem a půl. Ona už ta problematika se na povrch dostává poměrně dlouho a připravujeme ji především z pohledu těch dat, tak aby ty zákazníci dostali ten nástroj, kterým tu legislativu, tu povinnost, anebo právě tu příležitost můžou splnit. To je ten asi základní pohled, který na to ty zákazníci budou mít a budou ho rozlišovat, jestli je to pro ně nutná povinnost, nutné zlo, nebo jestli to opravdu vemou jako obchodní příležitost k růstu, anebo k tomu, aby se dostali třeba na trhy anebo segmenty trhu, kam se jim to doposud nedařilo.
Jak tohle to vlastně může reálně a prakticky být příležitost k nějakému obchodnímu růstu, jak jste říkal?
Už jenom z pohledu toho, ukazuje se to na trhu už i v Čechách a na Slovensku, kde působíme, tak je poměrně zřejmé, že ty firmy, které obchodují směrem na západ, nebo mají svoje větší dodavatelské, subdodavatelské řetězce, to vnímají jako tu nutnost, to mají všechny ty firmy, protože to je prostě legislativní povinnost, kterou budou muset splnit, ale zároveň jako právě obchodní příležitost v tom, že jednak nebudem si lhát, je to sexy vystupovat jako zelená firma, nebo se o to minimálně snažit, ale z toho druhého pohledu jsou firmy, které, když k tomu přistoupí dobře, tak to budou mít i jako určitou marketingově obchodní výhodu a z pohledu toho, že budou moct doložit těm svým zákazníkům a případně a jako subdodavatelé těm svým zákazníkům, kteří jsou nad nimi v tom řetězci, to, že oni tu práci dělají dobře, to, že jdou tou zelenou cestou a může to pro ně skýtat i výhody. A především třeba na poli a financování. A je asi otázkou času, kdy banky začnou buď to zvýhodňovat ty, kteří tou zelenou cestou jdou. A ono to není jenom o tom o tom environmentu, ono je to i o tom socialu a o tom governmentu, aby se to, jsem se dopustil toho klasického pohledu, kdy na to všichni koukají jenom přes ten zelený svět a přes ten Green Deal, ale ono to tak není. Ono je to tím, že je to krosty, ty skupiny tři, tak je to mnohem širší ten pohled a je tam daný důraz i na ten social a i na ten government. Takže ano, bude to pro ty, kteří to uchopí správně, tak to bude určitě příležitost k tomu, aby rostly a dostali se někam dál.
Myslíte třeba, Michale, že je těžké pro ty firmy se k těm datům vůbec třeba dostat? Jako vytěžit je v úvozovkách?
No, nemyslím si, že je to pro ty firmy těžké, je to spíš pro ně složité v tom smyslu, že oni ta data většinou mají, akorát je neumí zařadit správně tam, kam ta legislativa je bude nutit je zařadit. A myslím si, že spoustu z dat samozřejmě taky nezbírají, ještě jenom tak namátkou nevědí nebo netřídí třeba odpady tak, jak by měli, když se teda budeme držet té zelené linky, tak tohle to asi nikdo nesleduje zatím, ale do budoucna všechny ty tři oblasti, které to ESG vlastně má v nějakém balíku a který budou muset reportovat, taky budou muset sledovat. Jak říkám, něco už sledují teď. Některé firmy, dokonce nebo některé oblasti, to musí dělat už legislativně trochu dřív než třeba jiné oblasti nebo jiné firmy v jiných oborech. Takže jsou trošičku napřed a možná i v tom, jak potom ty data strukturují a jak s nimi pracují, tak už mají malinko nějakou výhodu, nějaký náskok a bude pro ně možná jednodušší potom vepload do toho ESG procesu jako takového, protože už byli prostě donucený tohleto historicky dělat třeba o rok dřív než ostatní.
Ona obecně největší bolest reportingu nebo práce s daty je pro ty zákazníky ta nedostatečná buď to granularita těch dat, kdy oni by hrozně rádi na něco koukali v reportu, ale vlastně zjišťují, že ty data nemají, nebo je nemají opravdu v takovém detailu, aby byli schopni se na to koukat a vyhodnocovat to, a ty firmy to dneska reálně brzdí. A druhá věc, která souvisí i s rychlostí a s možná s mylným očekáváním některých těch firm v oblasti toho reportingu ESG, je, že oni se spolíhají na to, že ty data mají. A už si možná neuvědomují, že předtím bude potřeba poměrně rozsáhlý sběr těch dat a právě kategorizace do těch jednotlivých skupin, které se budou vykazovat, a že zatím je kus té práce s těmi daty potom, i když je budou mít, tak aby ve finále v tom reportu, ten report, to jsme zpátky u toho, je to jenom ta třešnička na dortu, ten kousek, který kouká na tou hladinou toho ledovce, ale ta spousta té práce, tak jak je to v tom datovém skladu, tak velmi podobně je to v tom ESG, kde ten report poskládat na konci je v zásadě takový už to jednoduchý, se dá říct. Jo? Ten má jasně danou strukturu, nebo bude mít jasně danou strukturu.
To je právě ještě otázka. Ta jasně daná struktura dlouhou dobu nebyla. Ty firmy, i když byly nucený už tu povinnost mít, nebo minimálně sbírat data, tak vlastně nevěděli, jak k tomu mají přistupovat, a tam už se otevřel prostor jim v tom nějakým způsobem začít pomáhat, a proto jsme se tomu začali věnovat. A myslím si, že to je velká pomoc potom pro ty firmy, který se nedokážou, nebo možná na to nemají ani kapacitu se tomu věnovat tolik, jako by měli, protože prostě něco bude tlačit, a to je hlavně ta legislativní.
jsou firmy, které k tomu přistoupily, takže ESG pojmou jako rozvoj CSR aktivit, a což se postupem času ukazuje, že a buď to zavaří ty lidi, který měli na ty CSR aktivity, ale hlavně ta disciplína je opravdu jiná, je mnohem komplexnější, čímž nechci nějak upozaďovat CSR aktivity, které jsou důležitý taky, ale je to prostě jiný rank práce, jsou tam jiný potřeby a budou vznikat jiný bolesti těm zákazníkům, na který budou muset nacházet ty řešení.
Je to tak, ještě taková jedna poznámka z praxe. Byli jsme u zákazníka, který je obrovská finanční skupina v rámci České republiky, a když jsme se bavili o ESG, tak nám člověk z té firmy říkal, jo, ono to je super, akorát my tady máme jednoho člověka, který se v tom začal tak totálně topit a za půl roku by měl něco vyprodukovat. Takže jo, super, pojďte nám pomoct. A my na to prostě nemáme kapacitu. A vlastně ani ty lidi nemají ještě ty znalosti, nemají strukturovaný třeba požadavky a postupy, jak má to ESG vypadat.
To jsem právě chtěl naznačit, ta legislativa jako taková z hlediska třeba toho ESG nebo vůbec nějaké směrnice, postupy, prostě kudy se vydat, tak jsem pochopil, a klidně mě opravte, je ještě patrně vlastně v plenkách, jestli se nepletu.
V plenkách asi už úplně není. Ti, co se o to zajímaví, jak asi dneska už mají poměrně jasný přehled o tom, nebo jasný vhled do toho, jaký ty povinnosti budou. A respektive ten hlavní okruh těch povinností vychází z té legislativy schválené na té evropské úrovni, a ten detail na té národní úrovni by měl z těch informací, co mám já, být v tuhle chvíli nějakým způsobem dopracovávaný. Stejně tak jako na Slovensku, tam už je to v návrhu v paragrafovém znění. Mělo by to jít do toho schvalovacího procesu v zásadě během nějaký měsíce, dvou. A což ono, jak už to tak bývá, ono to podle té legislativy vypadá, že povinnost je za rok 2026, takže vlastně ji schvalujeme hrozně brzo a máme jako strašně velký náskok. A ono bohužel ten proces nastavení toho ESG a on se dá rozdělit na dvě části. První je taková ta konzultantská, kde se definuje opravdu ty potřeby a ty ukazatele a to, jak je ty společnosti naplní. A druhá je ta realizace z pohledu právě těch dát a ve výsledku toho reportu jako takového. Ale on ten sběr těch dat musí začít v roce 25, protože sice v roce 26 se reportuje, ale data za rok 25. A jestliže si dneska vezmu, tak ty firmy, aniž bych chtěl strašit, tak ty firmy, které ještě nezačaly s tou první fází, s tou konzultantskou, tak už jsou hodně pozadu. A ty firmy, které nemají ve výhledu příštího kvartálu v zásadě a v řešení té technické části, tak aby věděli, kdo jim ji dodá, kdo to zrealizuje a jakými cestami půjdou, tak se do toho skluzu dostanou za toho čtvrt roku. Protože ten implementační proces samotného toho projektu technologického je určitě 3-4 měsíce plus, spíš bych počítal u těch velkých firm opravdu 6 měsíců plus.
Kolik takových opozdilců podle vás na trhu je?
Já si myslím, že je jednodušší spočítat ty, kteří jsou na to připravení, a myslím si, že jako k příliš vysokému číslu bychom nedošli. Samozřejmě jsou společnosti z těch úplně velkých v tom českém rybníce, kde ta příprava běží, jsou firmy, které se tím zabývají už několik let a jak hlavně tou stopou v tom životním prostředí, ale řeší a mají poměrně pokročilé ty agendy i v tom soušlu a mají řešenou nějakým způsobem tu oblast governmentu, ale když půjdu do toho z českého pohledu mid-marketu, do toho středního segmentu, který je největší, a rozdělím ještě ten segment na polovinu a vemu tu polovinu, v které jsou ty větší firmy, tak tam si myslím, že ten dluh vůči tomu času už je zásadní a tam těch firem připravených je opravdu podle mě prostý minimum. Hmm. Ono je to složitý bez té legislativy. Na druhou stranu spousta těch, ty ukazatele jsou dané, tam je, ty jsou jasně dané a v zásadě se dá asi v celku logicky odvodit, pro jaké segmenty ty ukazatele budou platit. Pro některé ty ukazatele platí obecně, pro všechny ty segmenty toho trhu. A některé jsou specifické, ale paradoxně většinou ty specifické zase ty firmy vědí, že se jich budou dotýkat, ať je to energetika, logistika, tak tam ty jsou to ukazatele, které jsou šité přímo na míru tomu segmentu, takže oni naopak vědí, že tam na ně dopadne tenhle ukazatel, ale ta připravenost je nízká. Hmm.
Já možná půjdu opatrou výš, teda si troufnu tvrdit, protože celkově, když se bavíme o té připravenosti, o reportingu, o sběru dat, tak první, co samozřejmě každého napadne tady v tomto směru, je Excel, že se to prostě zanese do nějaké tabulky a ta nám bude nějakým způsobem fungovat na věky. Vy už jste to, Michale, trochu naznačoval, že ten sběr dat prostě bývá jako velký problém. Je Excel dostačující pro firmy?
Je třeba říct, že Excel je skvělý nástroj pro firmy, které s ním dokáží pracovat na nějaké nižší úrovni. Já myslím, že Excel v tomhletom ohledu může stačit běžným uživatelům, je flexibilní, je vlastně široce dostupný a používá ho celý svět, což je vlastně velká výhoda, protože když nevíte se rady se vzorečkem, tak se vždycky na někoho můžete obrátit a on vám s tím pomůže. Ale obrovská nevýhoda potom to začíná být pro firmy, které už v Excelu, nebo těch dat mají tolik, že ten Excel jim nestačí, a to nejenom proto, že by se tam ty data nevešly, ale ten Excel přestává prakticky pracovat.
To je jedna část. A druhá část, která do toho zasahuje za mě extrémně, a nafoukne se jim ten proces, který k tomu je. A ono, dokud pracuje s tím Excelem a jeden, dva, nebo i opravdu jednotky lidí a s poměrně jasně danou chronologií, že když budu skládat třeba vemu si planning, kde jsme jedně z nejsilnějších, tak v té oblasti je to přesně o tom, že vidíme ty firmy ve chvíli, kdy přerostou ne ty schopnosti toho Excelu. Tam ty jsou, nechci říct nekonečné, znám i lidi, kteří dokázali dohnat Excel na kraj svých možností, ale především ten proces, to zpracování v rámci té firmy, ve chvíli, kdy se ty zodpovědnosti začnou dělit a už to není jenom o tom, že jeden kontrolor nebo jedna účetní natypuje plán na příští rok, který zvýší o 10% a dá prostě rozkopírovat to na celou výsledovku a rozvahu. A budou
dělat tak nějak všichni. Ještě pěkný graf, aby to vypadalo pěkně, když se to bude prezentovat.
Mm-hmm. Přesně tak a budou všichni doufat, že ono to tak nějak vyjde a CFO se na to podívá, nebo ideálně už nad ní jenom jako ředitel té firmy a řekne, jo, tak to je skvělý. Ale ve chvíli, kdy se do toho přidá, že ta firma má najednou 3 pobočky, z toho jednu ještě nemá v Čechách, ale někde v zahraničí a přidá se do toho to, že kontroloři jsou tam 3 a každý má zodpovědnost za nějakou tu jednotku a nad nima je head of controlling a nad nima CFO a nad nima je board a všichni na to chtějí koukat a každý si do toho chce něco říct a připsat nějaký číslo a zodpovědnost a nevidějí si třeba do těch čísel ještě, což je u toho Excelu velmi obtížně jako zrealizovatelný, tak tam to přestává stačit. To je naše zkušenost, kdy tam začínají volat o pomoc.
Přesně tak a jenom jedna taková ukázka z praxe. Pamatuju si firmu, která začínala s nějakým kontrolingovým nástrojem a pořád přemýšleli, co vyberou. Nakonec samozřejmě skončili u Excelu, protože se nedokázali shodnout na tom, který nástroj je poměr kvalita výkon, nebo pardon, cena a kvalita je nejlepší, Excel je zdarma, mají ho všichni, pojďme do Excelu. No jenomže potom začal vlastně ten proces nabotnávat do takových rozměrů, že jenom to, aby se ty jednotlivé části společnosti shodly na tom, jak má vypadat vůbec ten reporting v tom Excelu, tak trvalo asi půl roku. A to ještě se neplánovalo, to se ještě tam nezadávaly vlastně vůbec žádný čísla. No a když se teda došlo po půl roce k tomu, že se začne používat, tak trvalo dalších asi 4 nebo 5 měsíců na to, než dokázali všichni lidi pochopit, jak ho mají vyplňovat. On to teda tak z 50% to zaměstnanci pochopili, z 50% ne, dělali tam chyby. Tady narážíme vlastně na to, že v tom Excelu je velmi jednoduché ho zničit, aniž by člověk chtěl, ale zároveň ten, kdo s ním potom pracuje na té nejvyšší úrovni, tak nemá možnost už jako zjistit, jestli nějaká buňka funguje správně nebo nefunguje. Takže nějaký workflow, kdy si předáváme dokumenty, děláme jich, děláme verzí, i třeba 25, je prostě strašně zdlouhavý proces, který ve výsledku ani nemusí na konci vyplivnout ty správné čísla. A je otázka, jestli ta firma tomu potom chce věřit nebo ne. Mezi tím se samozřejmě může změnit, spoustu zaměstnanců přichází, odchází, někdo se s tím musí naučit pracovat a tak dále. Takže těch chyb se tam může nakumulovat víc a víc a na konci ty čísla občas jako nedávaly úplně smysl, takže se zase vracela do procesu a bylo to opravdu hrozně složitý. Takže prakticky rok jenom trvalo zavedení toho Excelu, aby se další rok řeklo, hele, musíme ho trošku předělat a zase 3 měsíce se strávilo nad tím, že se předělával jenom samotný Excel. Je to šílený. A pro firmu, která má 20-50 zaměstnanců, možná stačí, ale pro firmu, která jich má víc, tak prostě nemůže na něm fungovat už jenom z toho důvodu, že nemůže věřit tomu, co ty lidi s tím dělají, to manuálně do něj musí zasahovat logicky. Posílají si ho e-mailem, nikdo neví, kde je vlastně ta pravdivá verze, ta aktuální verze. Stává se, že potom na nějaká setkání těch lidí, kteří se mají dívat na čísla, která si třeba naplánovali, tak se stává, že každý přijde s nějakou jinou verzí toho Excelu a najednou vzniká problém, aha, tak která je ta poslední? A teď se dostáváme k tomu, že to kolečko vlastně začíná znova a zase se to prodlužuje celý, takže se na konci dnes ani nemusíte dostat těm výsledkům, který potřebujete a nemáte co ukázat na board, což nikoho nezajímá.
Což u firmy už o nějaké velikosti je poměrně problém.
Je klasická firma, do které přijdeme a poptávají nás o plánování, nebo jim jdeme a představit výhody toho, co pro ně plánování může představit, je, že nám ukáží svůj plán a ten soubor se většinou jmenuje plán 2024.
V35.
Přesně tak, jo. Verze nějaký takové strašně dvouciferní číslo. A v zásadě ten, já bych řekl, že několik výhod toho nástroje pro plánování, ale nejenom pro to plánování. Ono to obecně platí přesně i o tom reportingu. Je to důvěra v ty data. A to je pro spoustu těch firem, nebo by minimálně mělo být k nezaplacení. Protože ve chvíli, kdy se dneska na ta data nemůžete spolehnout, tak se vám velmi špatně dělají ty rozhodnutí a dneska málo které rozhodnutí v tom podnikání není podpořen těma datama.
Akorát teda, pardon, když mám v ty data mít důvěru, tak ale musím být jistý, že to, co mi ten software nabídne, tak skutečně je na základě teda dat, která jsou pravdivá.
Ano. Samozřejmě ta základna datová, ale ta většinou vychází z těch provozních systémů, z nějakého ERP systému a je na ní navázaný účetnictví.
Tedy tam by problém být neměl?
Neměl by. Neříkám záměrně, že není, ale
může
neměl
být,
by.
Ale neměl by. A pokud je tahle ta úroveň vyřešená, tak tam ty data pak už jim můžete důvěřovat.
Jo, ale velmi často jsou různý blokátory v těch firmách, kde narážíte na to, že on tam ten Excel je zavedený, léta, někdo ho zaved a někdo mu rozumí a většinou má v té firmě pozici, která ne, že by byla asi neotřesitelná, to asi málo koho, ale minimálně kolem sebe má takovou tu auru té potřebnosti ty 2-3 měsíce v tom roce, kde když se to makro zastaví, tak přeci Karel a Magda vědí, jako, jak to spustit znova. A ta obava těchto lidí při zavedení toho nástroje, že o tu svou auru trošku přijdou. Mm-hmm. A zároveň je velmi zvláštní, jak málo který zákazník si z té pozice vyšší uvědomuje to riziko, a co se stane, když Magda s Karlem odejdou. Jo, pak má ten nahoře poměrně problém a je to pro něj možná větší problém, než přesvědčit Karla s Magdou o tom, že by bylo dobrý, kdyby jsme na to měli jako sofistikovanější nástroj a pohled bezpečnosti. Dneska ten Excel v podstatě nenabízí téměř žádnou, ano, můžu si ho zašifrovat a každý si může zkusit dát do Google, jak složitý je odemknout dokument, který je zamčený, ať je to Word nebo Excel, ale je tam spousta citlivých dat. A ne každý ten člověk, který je v procesu toho plánování, by měl vidět jako úplný ten detail, plánou se tam zdy. Velmi často řešíme plánování mest, kde jsou jako extrémně citlivá data, kde ty lidi nechtějí, aby se vidělo přes oddělení nebo i v těch odděleních. Takže na to je potřeba myslet. Workflow, tak jak zmiňoval Michal, je to jedna z velkých bolestí přeposílání toho Excelu a dělání to jako v uvozovkách, my říkáme na koleni, kde ten e-mail málo kdy zafunguje to, že ten proces funguje tak, že to jeden pošle jednomu. A většinou v tom e-mailu, tak jak je, za mě je to nemoc, já pesku ve firmě a poměrně dost lidí za to, kolik dávají adresátů do e-mailu. A já tvrdím, že když je tam více jak dva, už to ztrácí tu informační hodnotu. A ono, když ten plán v každé té své verzi a té úpravě se rozešle na 8 lidí, no tak je vcelku logický, že na konci a buď to bude verze 8, 9, 10, 11a, 11c a tak dál.
11 Eva, 11 Vašek.
Přesně tak, ale velmi málo kdo bude vědět, která je vlastně ta aktuální a jestli vůbec ty aktuální jsou ty verze z té 8a. A poslední, co bych zmínil, co je limitace využití toho Excelu. Když se bavím konkrétně u toho plánování, tak je to možnost si vlastně s těma datama, s těma číslama hrát. Což je něco, co přeci jako člověk, který si ten biznis plánuje, chce růst, chce investovat, nebo naopak chce a potřebuje něco uspořit, někde stáhnout ty náklady, tak já si potřebuji s tím plánem hrát. Potřebuji si říct, jasně, a teďkon prostě o 15% snížím náklad tady na to. A ten nástroj mu to umožní významně s nás. Samozřejmě i v tom Excelu jde všechny ty buňky ponížit o 15%, ale už si zase rozhazuju ten aktuální plán. Když to já tu modelaci vlastně toho plánu v tom nástroji si můžu udělat tak, aniž bych ovlivňoval tu aktuální verzi toho plánu.
Já jsem rád, že jsme se dostali právě i tady k té limitaci jako takové toho Excelu, protože to mi přijde jako velmi důležitý bod. Stejně tak jako třeba nějaký vývoj vlastně těch nástrojů. To je možná na závěr taky dobré zmínit. Vlastně kam vy třeba předpokládáte, že se z hlediska toho, co vlastně třeba ty softwary na plánování, budgeting a tak dále, reporting, co všechno umí a budou třeba ještě umět?
To, co umí už teď, je poměrně, a myslím si, že to je docela zásadní věc, oproti Excelu držet nějaký data skutečnosti, do kterých už ten uživatel, který s tím softwarem zpracuje, tak nemá možnost vstupovat. Respektive standardní uživatel, který třeba plánuje, který se vytváří nějaké svoje pohledy typu verzí a podobně, modelace, nějaké své analýzy, což je podle mě je to obrovská výhoda oproti právě Excelu, kdy ta datová základna je prostě daná, neměná a není možný do ní vstoupit, což od čeho se odvíjí potom samozřejmě další výhody, že se na těchto datech dá stavět dál. A to plánování v těch sofistikovaných softwarech je v podstatě takovým odrazovým můstkem, právě jsou ty data skutečnosti, kdy si říkám, těmhle datům já můžu věřit. To jsou prostě ty, kterými Marie z controllingu nezmění. Já vím, že tohle to je jedna věc, která je prostě jasně daná. Zároveň, pokud třeba se budeme bavit o tom plánování, tak v tom procesu jako takovém se dokáží uživatelé, kteří se do toho softwaru přihlašují, tak mají dedikovaný jenom části, kterým se mají věnovat. Takže, jak říkal kolega, jak říkal Honza, tak vlastně nevidí třeba všechno, nebo nemusí vidět všechno. Mnohem jednodušeji se tam dají oddělit vlastně ty jednotlivé stupně. Chci mít jeden pohled pro CFO, který vidí samozřejmě všechno, nebo měl by vidět všechno, ale ví, že každou tu jednotlivou část, sales, HR, mzdy, má na starost vždycky někdo kompetentní v té firmě a nevidí vlastně do těch ostatních sekcí a nemůže vlastně ani ovlivňovat, což je skvělá věc.
Já bych to možná vzal víc obecně.
Možná i do budoucna, ať víme, třeba nějaký vývoj.
Do budoucna ten, kdo neplánuje, tak plánuje neúspěch, jak zní známé řečení. Nicméně obecně k těm nástrojům. Dneska už je vidět na tom trhu ten přesun do software as a service, který má samozřejmě svoje výhody, svoje nevýhody. A hlavní výhodou je ta možnost poměrně snadního rozvoje těch, respektive to, aby ty změny v tom softwaru, který ty výrobci realizují, tak aby se dostávali co nejrychleji k těm zákazníkům, což je jedna z velkých přidaných hodnot, protože nikdy ty on-premise řešení používané vlastně u těch zákazníků v jejich, v jejich prostředí tak rychlí pravděpodobně nebudou. A už ať z pohledu toho, že se bojí ty zákazníci je nasadit, nebo to, ta rychlost toho vývoje pak dává možnost, dřív to byla automatizace, která je stále téma, který je pro ty zákazníky a mělo by být extrémně zajímavý, protože ať už je to zase u nás plánování, konsolidace, kterou se zabýváme, nebo práce s těmi daty v datovém skladu a až po ten reporting, tak čím větší míru automatizace do toho procesu vložíme, tím víc minimalizujeme tu možnost těch chyb a vlastně zkvalitňujeme ten výsledný produkt, ten výsledek, který pokrývá ty bolesti, který ten zákazník potřeboval vyřešit. A budoucnost je určitě dostupnost na všech platformách. Tak, aby jak vrcholový management, který dneska konzumuje ty výsledky jednotlivých těch svých oddělení, ať už jsou to tablety nebo opravdu v rychlosti někde telefony, ať je to dashboarding, který zjednodušuje pohled na ty data, a všechny tyhle ty kroky a ty nástroje, obzvlášť kde se zabýváme teda my, a opíráme se o dlouholetý a stabilní partnerství se silnýma firmama, a jak plánování, tak pro oblast ESG jsme v partnerství se společností IBM, která už jenom tou robustností dává trochu větší záruku toho, že ten nástroj jednak neupadne z toho rozvoje. Oni se samozřejmě celosvětově budou stále snažit držet každý z těch vendorů v tom Gartneru nebo v jakýmkoliv jiném grafu, který měří tu kvalitu a výkonnost toho nástroje, tak se budou chtít držet v tom kvadrantu, který se marketingově prodává dobře, a nebudou se chtít dostat pod tu čáru. Takže tam to určitě směřuje a určitě buzzword na no bullshit, určitě budou hrozně rádi AI, nasazení prostě AI a všech těch učících modelů a pokročilý analytiky, vytěžení těch dat, tak aby ty zákazníci měli to, co jim říkáme už těch 22 let, aby prostě jsme jim pomohli udělat to správné rozhodnutí a oni z těch dat si uměli vytěžit opravdu to, co jim k tomu pomůže.
A ještě možná doplním, svět je dneska hodně rychlej a ty data, která je potřeba zpracovat rychle, mít k ním hlavně tu důvěru, o které jsme se bavili, a to teda základnu datovou, minimálně tak postavenou, abych tomu věřil, ale co je hodně důležitý pro řízení jakýkoliv firmy, je mít ty data víceméně real time, protože pokud se budu dívat na data, která jsou 2-3 měsíce stará, protože jsem nad nimi 2-3 měsíce strávil času, než jsem je dal dohromady, tak to mi k nějakému růstu ve firmě moc nepomůže. Nepochválí mě asi pravděpodobně ani matka v zahraničí, která bude chtít výsledek vidět mnohem rychleji, než za 3 měsíce. Takže i to jakoby propojení AI, transparentnosti dat a nějakého real-time pohledu, vidím okamžitě to, co se děje, nebo můžu reagovat rychleji na nějaké změny, které se mi v těch, řeknu, teď už se budeme bavit, jak spíš v té finanční části se dějí, tak můžeme si vzít například, že COVID, to bylo něco, co nikdo nepředpokládal, ale nikdo na to nebyl schopný reagovat, protože nebo ne nikdo, ale spousta firm v Excelu na to nebyla schopná reagovat.
Ti, kteří nebyli připraveni, tak jak jsem říkal, ty, co neplánovali, tak si naplánovali úspěch.
Neplánuji tedy, nejsem.
Jan Svoboda, Michal Švajdler, pánové, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.